Goizeko 10ak eta 30 minutu ditugu, goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta udako programazioan murgilduta. Eta udak ere bagurean bidaiatzeko aukera ezin hobea izaten da. Eta batzuk ba hemendik segura irratitik bertatik egingo dugu. Gure kolaboratzaile berriarekin Ane Irisarri da bera. Aurreko astean ba aurkeztu genuen lehenengo saioa izan genuen, galdu baduzue ba gure webgunean eskuragai duzue. Eta Ane Irisarrik ba liburu batzuk kaleratu ditu. Gurean aurkezten egon zen eta liburu horiek aitzakia hartuta Europarekin zer ikusia dutelako. Ba Europatik bidaiatuko dugu. Egunon, Ane.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, oso ondo.
Bueno, entzulei gogoratu aurrekoan Italiatik ibili ginela, bost herri txiki aukeratu zenituela, kostaldeko bost herri txiki, eta aurreratu zenuen, aurreko saioan, gaurkoan San Marino bizitatuko genula. Bueno, kontaiguzu San Marinoren inguruan zer jakin behar dugu, lehenik eta behin, Ane?
Bueno, ba, lehenik eta behin jakin behar daukaguna da, San Marino ez dela oso ezaguna, baina sorpresa bada, niretzako sorpresa bat izan zen.
Ah, begira.
Ez da oso ezaguna, baina oso polita da eta asko merezitu bertara joatea. Bai, oso herrialde txikia da, 61 kilometro karratu besterik ez ditu, baina mundu osoko zaharrena da, estatu zaharrenetako da.
Ah.
301 urtean sortu zen, eta gainera oso gauza kuriosa dauka, ze beraien politikak, oraindik gaur egun ere Erromako Errepublikako politikaren antza asko dauka.
Pentsa.
Oso kuriosoa da. Daukate Consiglio Grande, ba, dela gutxi gora bera parlamentu baten antzekoa bost urtetik behin aukeratzen dena.
Vale.
Baino gero, presidente bat izan beharren, bidituzte. Vale? Wow. Kargu horri deitzen diate kapitani regenti, eta bidituzte, eta bakoitza da partidu politiko batekoa. Hola, nolabait esateko gobernua oso orekatuta mantentzeko, eta 6 hilabetetik behin aukeratzen da. Oso kuriosa iruditzen zait, bai.
Bai, kuriosoa da, bai, bai. Konparaketan hemen 4 urte pasa behar dira, ba, hoxe aldaketak egiteko, berazan, 6 hilabete, pentsa. Eta
bai, bai.
Presidente.
6 hilabetero presidente aldatzen da, bidituzte, eta gainera oso kuriosa baitaren, nola oso lurralde txikia dan, 33.000 biztale bakarri dituzte,
bai.
33.000. Ba, orduan egiten dutena da 6 hilabete horiek pasatakoan, 3 egun dituzte kexak sartzeko.
Ah.
Eta kexaren bat onartzen baldin bada, prozesu judizial bat hasten da presidente horren kontra. Osea, que gaina oso kontrolatuta dago herritarrengatik gobernu hori.
Pentsa, Bueno, oso kuriosoa, Ane, zure liburuetan ere apuntatu daiteke ez, bitxikeriak eta alako kontuak, eta bueno, hortik hasi gara, pixkate historia ezagutzen, pixkat kokatze aldera, Italian ibili ginen, Italiatik oso gertu dago, ez dakit Italiaren kutsu hori baduen, ez, konta eguzu pixka bat?
Bai, eta ez. A ber, bertan italiera zitze egiten da,
vale.
Eta italiaren gatik guztizun gratuko dago, beraz, janaria eta hori dena oso antzeko da.
Vale.
Baina bai notatzen dela, esango noki igual, iparraldeko Europako kutsu bat. Adibidez, karreterak, asko zobeak dira italian, baina italian oporretan izan dena jakingo du, karreterak nahiko txarrak direla, ba, karreterak oso onak dira, oso garbi dago dena, oso garbi dago dena. Eta bai, notatzen da bai diferentzia bat, ba pixka bat nabarmendu nahi dutena pixka bat, ba iparraldeko gauk izango balira bezala, badiez Luxemburgo atzeko herrialde baten kutsua edola hartzen zaio kulturan, bai.
Begira, pentsa. Eta bueno, esan dugu zuek zuen liburuak zure liburuak ba kontuan izan da Europatik bidaiatzen, baino dira bai kanperrean, furgonetan edo kotxean edo gazkinen bidaiatzen dutenentzako. Ordut, horregatik aipatzen duzu ba errepideak, zein garrantzitsua den, ez? Baino nondik hasi? San Marinora joan nahi izanez gero, ba bai furgonetan, kotxean, kanperrean edo nondik hasi beharko ginateke gure ba ibilbidea edo bidaia prestatzen?
Bueno, San Marino, hola, turismo egiteko hiriburua joan behar da, vale? San Marino hiria,
vale.
Dago menditontorrean, azkenen San Marino da menditontorra, eta pixkat ba inguruko lurraldea, vale?
Vale.
Mendi hori deitzen da Titano, eta hiru dorre ditu, hiru gaztelu zahar ditu, Eta, bueno, gutxi gora bera, ba, baita ere banderan ikusten dira irudorreak, bertako irudorreak oso famosak dira, badituzte baita postre bat dute baita irudorren inguruan. Ba, bueno, hori da gehien ikusi behar dena, bale? Iru gaztelua, oso vale. Oso politak dira. Eta badaude, ba hori, gaztelua, baina baita ere museo pilo bat. Museo pilo bat, eta egin dute auzo aukera kultura lona daukate, daude bi sarrera mota, bat da txikia eta beste bat da handia, txikiarekin bi gauza bisitatu daitezke, bai bi gaztelu edo gaztelu eta vale. Museoa, edo bi museo, eta gero daukate beste sarrera pixkat garestiagoa, baina egia esan prezioz ere oso ondo, eta horrekin ikusi daiteke San Marinon dagoen guztia, museo eta gaztelu guztia. Beraz, oso aukera kulturalona, eta gero, ba noski daukana da, ba gaztelu iria izan da, ba alde zarra oso handia da, eta daude, ba, kaleistu, zarroiek, ba, oso oso politak.
Bai,
aldapa de xente, esan berra, aldapa de xente, eta aize egiten denen kontuz, aize bolara jarrak dauztian.
Ah, pentsa,
Baino oso politia, hola, kale iztutatik paseatzea oso oso polita da, oso oso polita.
Esango dugu herri medieval bat dela, ez da?
Bai.
Vale, kutsu hori. Gurean ere ba oso ezagunak dira herri medievalak, beraz, pixkat irudikatze aldera, ba erres identifikatuko genuke. Eta bai. Bueno, furgoneta, kotxek, karabanak, nun utzi, ze claro, esan dugu ez dela oso oso handia, pixkat medieval herri hori, baino ondo antolatuta dago ba kanperrean edo furgonetan bidaiatzeko.
Oso ondo. Esan barra bakat, egon garen leku guztitatik, hobena hau.
Begira.
Kanperra dutuko, bai. Daukate, iriaren inguruan, bueno, pixkat berasogo, bale, ez tontorraren inguruan, baina pixkat vale. Berasogo. Badituzte, iru leku, kanperrarekin aparkatzeko, eta haietako bat, dago justo funikularraren ondoan, beraz, bertan aparkatu, eta funikularra hartu daiteke, iriaren tutorera.
Bale. Ba, izugarria, ez genuen oso ez ezaguna den ba, lurralde batez, San Marino, eta hain ondo prestatuta egotea ba, lako turistentzako, ez? Ba, izugarria da. Eta...
Bai, ikusten da turismo asko jasotzen dutela, eta dago oso orientatuta, iria, bera oso orientatuta dago turistentzako.
Begira.
Bai, restauranteak, bai dendak, adibidez... Ez dakit zergatik, seguraski, ba, kutsu medieval horrengatik eta gaztenuengatik eta dauzkate denda piloa, baina piloa, Osa, igual kale bakoitzeko amar. Bo. Denda piloa, ba, hola, Harry Potter, Señor de los Anillos, eta olako souvenirrekin, bale?
Ah,
ba, bai,
vale.
Liburuetako eta pelikuletako gauzekin. Eta ezpata piloa. Ezpata guztien zaio nahi, San Marino akumarra dukezu dare, ezpata piloa, Katanako labaita pelikuletatik famosoz dien ezpatak eta bestelakoak ere, eta gaina prezioz oso merke, Ez daki zergatik, baino esageratu ezan, osea, ez patana esageratu ezan.
Begira, ze kuriosoa. Aurrekoan, Disneyeko pelikula bat ekarri zegin digun, Luca pelikula, eta gaurkoan, bai. Harry Potter eta El Señor de los Anillos, beraz. Oso asko zerrazagoa da irudikatzeko, ez? Zenolako paisaiak ikusiko ditugun, zenolako, ba, hoxe, gaztelun kontu hori eta kutsu hori ikusiko duguna bertan, San Marinon. Eta, aipatu duzu, erosketen kontua ere asko aipatzen da, San Marino aipatzen danen, ez? Kontu eguzu pixka bat, ane?
Bai, azkenean, herrialde txiki bat izan da, ba, badaukate beste duty free antzeko sistema hori azkenen nola ez zaren bertakoa, ba, erosi ditzakezu gauzak eta zergak ez ordaindu. Orduan,
vale.
Ba, badaude, bada baita ere pixkat, ba, turismo de lujo, ez? Ba, jutea eta erostea, ba, Louis Vuitton poltsa bat, edo horrelako gauzak, azkenean, zerak ez ordaintzean,
vale.
Askoz merkeago ateratzen diralako horrelako gauzak, baina nik esan barra daukat, nik ez nuen horrelako turismo. baina, bai, badago jende asko, bertara joaten dela, horrelako gauzetara, eta noski baita ere banku asko, baita turismo finanzieroa nabarmentzen
vale.
Zen. Bai, a ber, bada dirua dagoen dekoa ikusten da, bertara joaten zarenean notatzen da herrialde horrek dirua daukala, baina baita samarra daukat prezioak hala ere, bai janaria, edaria, souvenirrak, prezioz oso ondo daude. Oso ondo
vale.
daude. Bai, gutxi gora bera, Italia antzeko prezioak, baina hori, esan bezala, nabarmentzen da, diru asko dutela esan baina.
Yeah. Pentsa, eh? Eta, bueno, ba, janaria aipatuta hori ere, zure liburuak eta entzulei aipatuko diegu, ba, Ane Irisarri, Amazonen jarri eta Ane Irisarri, ba, zure liburu guztiak agertzen direla, eskuratzeko aukera daudela, eta liburuan ere, ba, ze janari edo zer probatu duten, edo hori ere puntatu daiteke, beraz, kontaiguzu, zer da ezin duguna galdu eta probatu behar duguna San Marinon?
Bueno, ba, ni normalean niri janari asko gustatzen zait eta normalean beti janaria komentatzen dut.
Ba, eh?
San Marinon ez dut janaria komentatuko, ze azkenean italiako janariaren oso antzekoa da.
Ados.
Baina koktel bat komentatuko.
Ah, bueno, begira.
Ze nire bizitzen behan dutan kokteliko osoena da. Bai, benetan, eh? Benetan. Ez dut hemen alkola promozionatu nahi, baina benetan hau probatu inbar da.
Vale.
Dagoan, dorren inguruan, Gazteluen inguruan, Guaita izeneko restaurante bat, izan ere Gaztelu handienaren izena da baita Guaita, eta restaurante horretan dauzkate, ba, bueno, karta bat koktelekin, eta gomendatzen dizuet, Figli dei Fiori. Da, koktel bat, ginebrazkoa, eta loreak, eta dena jarritu izkere barruan.
Ah.
Iskatu, joa, baina, bueno, oso goxoa, benetan, oso goxoa, oso goxoa hori, probatu egin barruan.
Begira, ze kuriosoa ez. Esan dugu, ba, janaria, ba, italiaren antzekoa izango dela. Baina begira, gaurkoan kuriosoa, koktel bat gomendatu diguzu. Eta hori xeba ere apuntatuta. Eta hizkuntza aldetik aipatu duzu ere, italiera dela, ba, hitz egiten den hizkuntza. Beraz, hortan ez da aldaketarik asko somatzen italiarekin?
Ez, hortan ez. Bai notatzen dela ere, hemen jende asko ingelesa ere hitz egiten duela, baina bai,
vale.
Egin bat italiera.
Italieraz. Eta, bueno, San Marino bizitatzen ari gara, entzule gogoratuko diegu, ba, historia, izugarrizko historia duen lurraldea dela, oso ez ezaguna, ba, nik uste, ze askotan ez da planteatzen, ez? San Marinora joango naiz, ez da, ne? Nik uste,
Bai, ez oso ez ezaguna, eta baita ere, gu pixkat kasolia ez ginen, bertan inguruan italian zerbait ikusi nahi genuen, enda pixkat kasolia zen, ba, bueno, guazen San Marinoa, eta hainbeste gustatu zitzaidan, eta orain lagun batzuk ere joan dira, nik gomendatuta eta esan diate baita ere oso harrituta gelditu dira, oso sorpresa ona. Esan bezala, ez da oso ezaguna, baino prezion altitu oso polita da, oso garbia baita ere, eta bai, asko gomendatzen dut. Eta baita ere, kanperrean edo autokarabanan norbait joan mar baldin bada, aprobetxatuko esatea, ba, bertatik oso gertu, izan ere itsaso 10 kilometrotara dago, baina bueno, nahiko gertu pixka bat urrutixego dago itsasertzeko herriska bat deitzen dena Fano.
Vale.
Italian dago, baina bueno, San Marinotik oso gertu eta bertan daukate ba, inguruko karabana estazio bakarra gratis dena eta hondartzaren ondoan dago.
Wow.
Beraz, ba, norbaitek San Marino bisitatu nahi baldin badu eta gero hondartzara joan nahi baldin badu, Fano herria asko gomendatzen dut, gainera estazio dago herriaren hirigunetik oso gertu eta hondartzatik oso gertu. Beraz, bai herria ikusteko eta bai hondartzara joateko oso aproposa.
Uhum. Bueno, oso handia ez dela aipatu dugu, baina gure bidaia prestatzen ari garenean zenbat egun igaro ere garrantzitsua izaten da. Ane, San Marinorako adibidez?
Ba, nik esango nuke, hola, kulturalki hiria ikusteko, bi hiru egun.
Begira.
Eta norbaitek aprobetxatu nahi baldin badu pixkat ba, erosketak egiteko, ba, esan bezala zergangatik merkeago dalako, outlet batzuk bisitatzeko bertan ere badaudela, ba, orduan esango nuke ba, bintzet erosketak egiteko beste egun bat.
Beraz, txikia da, baina behar dira egunak, ez da soilik ba, egun bat edo egun terdiko kontu bat, ez?
Hombre, garrantzitsuena ikusi daiteke egun batean, norbaitek ere denbora gutxi bani badauka, edo italiatik bani badago, eta egun baterako bakarrik joan bani badu, garrantzitsuena ikusi daiteke, baina nik behintzat, iriaren zako bi egun utziko nuke.
Disfrutatzeko, ez? Askotan, herrialde asko bisitatzen ditugu espres, eta pixkat, ba, kutsua edo herrialdearen sentsazio hori, ez? Bizipen horiek pixkat, ba, denbora behar dutela. Hori,
bai. Eta gainera horrelako alde zarra duten hirietan eta horrela politien azkena baita kaletatik altzea.
Claro.
La paseatzea eta paseatzea eta kale batetik bestera joatea eta hor kale guztiak ikusi bat dira. Ez da, hola, iria hundi moderno bat bezala, ba, igual, iru lau bosa hau zadarela ikusteko, hemen kale bako itzako dita da, beraz.
Begira.
Hartu denbora paseatzen.
Eta hori ere, udan garaian murgilduta gaude, alako ba, askotan udan izaten ditugulago oporrak, baina zein da garai edo ze garaietan bisitatu zenuen San Marino?
Ba, ni San Marino indara bi hilabete bisitatu nuen. Eta nik uste, nola ez daukan ondartzarik, edo zein momentu ona dela bisitatzen.
Begira.
Hain noski, udan jende gehiago gongo da, baina ondartza ez izan da, bueno, azkenen ez dago aglomerazio hori da ondartzara joan nahi.
Yeah.
Beraz, nik uste dut edozein momentu ona dela. Interesgarria adibidez, bapirilaren batean eta urriaren batean aldatzen dutela beste kapitani regente hori, presidente hori.
Ah, vale.
Eta hori bapiskat, ba, eventuak eta egoten direla irian, eta, bueno, ba, norbaitek hori ikusi nahi badu, ba, hor joateko, eta ba, norbaitek ez bani badu nahi jende asko goteko, ba, egun horietan ez joateko.
Ez joateko.
Bai, baina nik uste dut edozein momentu nahi da, San Marino eratzen.
Begira, ze kuriosoa, ba, gaurko bigarren saioa izan da, San Marino, eta daturen bat falta zaigu, zerbait gehiago aipatzeko bai, Ane?
Ez, nik uste esan barreko guztia esan dugula, eta azkenean egin behar dena da hemen kaleetan galtzea, denboratu eta kaleetan galtzea.
Hori da, hori da. Bueno, gogoratu entzulei, Amazonen sartuta, ba, Ane Irisarri jarrita, bilatzailean, ba, zure liburu guztiak aurkituko dituztela, eta, borixe, aukera ezberdinak, Europako herrialde ezberdinak, ba, bai, margotzeko, markatzeko, gauza guztiak apuntatzeko, edo, eta, ba, argazki batzuk ere jartzeko, aukera, liburu hoietan, Ane. Ba, mila esker, urrengo astean gehiago.
Bai, urrengo astean Danimarkara joan gara.
Bueno.
Iparraldea tokatzen da.
Primeran. Ba, apuntatura hori ere, eta entzuleren batek ba, gaurko saioa galdu badu, ba, segituan ba, gure webunan izango duela. Ane, ba, mila esker, beste behin gurean egotagatik, eta urrengo arte, izango dizugu.
Eskerrik asko, zurire, urrengo arte.
Onda izan, aio.
Agur.